Para tus
¿Viste, mano? Qué va, atento.
Para
hacer la crisis.
Kõik peavad olema väga multifunktsionaalsed, et ongi, et mingi autojuht ei ole ainult autojuht.
Oh, lähed ütleme siis mugavustsoonist välja.
Kõikesene kattelak ja hundi nuja juurde.
Kõige pikem suvi üldse. ja siis tuli kõige pikem talv.
Paneme selle saa käima siis. Ja tere hommikust kõikidele kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti ja täna oleme jõudnud Tapale. Ja räägime siis esimeses jalaväebrigaadis. Siia koosseisu kuulab selline... põnev kompani, nagu luure kompani, ja meiega on täna kaks aspiranti, aspirant Timmi ja aspirant Tomiste. Tervist!
Tervitus!
Aga rääkige siis alguses ära, et kes te olete ja kust te tulete?
No, mina olen aspirant Timmi, teenin luure kompaniis, suvest saadik. Minu eelnev... elukogemus tegelikult on startupi maailmas juba 4 aastat teinud siis haridusteemalist IT startupi.
Väike promo siis.
Väike promo, jah. Et, 99 Math on nimi, et kui keegi proovin. ja põhimõtteliselt, jah, 23-aastane olen seega keskmisest vanem teenistuja siin. Ja hetkel siis, jah, juhin oma rühma luurekompaniis ja mulle väga meeldib.
Nii et Luko on selline igavesti 18-19, kui sa mainisid, et...
Mitte päris. Sõnpäeval, et jah, mind küll kutsutakse vanameheks ja ma täitsa võtan selle tagasi vastu, aga see on ütleme selline sõbralik lõõpimine, et siin on selles mõttes 19-aastaseid, 20-aastaseid, mõni on 24 isegi, minu generatsioonis siis, et jah, igasuguseid on väga, 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 väga toredad inimesed, mul ei ole midagi öelda.
Jah, mina olen aspirant Tomist, siis tulin ka suvel teenistusse, isegi sattusin aspirant Timmiga samasse jakku, kui koos alustasime ja olen ise Tallinnast ja panin otse pärast kooli lõppu, tulin sõjaväkke ja siin ma olen.
Ja see oli kohe teil alguses plaan, et oh, tahaks Lukosse minna. Või kuidas selle valikuga üldse oli?
See valik tuli enamasti, noh, see ajateenistusse pidi muidugi minema, aga siis ma mõtlesin, et mis, millist väljõpet või mis kogemus ma tahan saada ja siis kui ma mõtlesin, et mis ma aasta aega teha tahan ja et millised lugusid ma pärast rääkida tahan, siis luurekompaniis tundus, et tulevad kõige sellised huvitavamad ja mahlasemad lood, et see pärast minu valik siia.
Ja mina teadsin seda juba päris palju ette. Noh, loogika on see, et kui ma siin olen 11 kuud, siis need 11 kuud võiks olla nagu võimalikult ägedad ja võimalikult hea seltskonnaga samamoodi. Luurekompanii, no ilmselgelt väljakutsuv ja tegelikult väljakutsu ongi see, mis teeb selle asja nagu ägedaks. Et kui sul on, ütleme, selles hetkes on sul nagu raske, siis pärast...
On seda huvitav rääkida.
Pärast seda on väga huvitav nagu rääkida, et ja noh, koos oma relvavendadega, siis mälestada kõiki neid asju, mida me oleme läbi elanud ja on nalja saanud ja on raske olnud ja see ongi nagu selles mõttes nagu ägedaks teinud, et kõik see nagu see eeldus, mis mul oli ja see eesmärk, miks ma siia tulin, on nagu täide läinud, võib nii öelda.
Aga ma olen kuulnud ka selliseid lugusid, et keegi oli nagu öelnud, et oo, ma tahaks õudsalt luurekompanisse saada, aga mind ei võetud või mingid kohad olid täis, et kuidas siia nagu see tulemine üldse on, et kas sa nagu enne arstliku komisjoni ütled, et ma tahan kindlasti saada Lukosse või siin koha peal kuidagi valitakse või kuidas see asi käib üldse?
Ma võin nii palju öelda, et kui sa soovid luurekompanisse tulla, siis sul võibolla peaks olema natuke sellist avatud mõtlemist. Ja võtleks nii palju, et konkurents on kõrge ja võibolla see on sinu siis enda teha, et see lahendus leida, kuidas siia konkurentsi siis mahtuda. On see siis enne arstliku komissioni, on see siis, kui sa jõuad siis formeerimiskeskusesse, selles mõttes, et noh, võimalus on palju, Kindlasti peab sul ka vedama, noh, olenevalt millal sa näiteks siia jõuad, aga minu soovitus on see, et näidake initsiatiivi, et kui te sa kui siia tõesti tahate tulla.
Et ja siis juba põhimõtteliselt, kui sa juba SPK-asse tuled, et siis juba nagu SPK on sul nende Luko kaasastega.
Jah, SPK tehakse siin, jah.
Mitte ei panda mingi tagala ka ühte patta ja siljem vaatakse, et tõesti, sul on ühtis ilused punktid ja Eest kolmes hea tulemus. Ja.
Ei, meil selles mõttes on, jah, kõik on nagu iseseisvalt läbi viidud kõik kursused.
Aga milline üldse see teie teenistusteekond on siiani välja näinud? Ma näen, et te olete mõlemad aspirandid, aga mis ametikohad veel siin Lukos on?
Siin, noh, sest kõik ametikohti on olemas ja kõik, mis on ka noh, tavaliselt igal pool, igas väeosas on meil siis tavalisi laskeid on kuulipildureid, TT-mehi, autojuhte, jaoelemaid ja nii edasi. Ja siis mingid spetsialiste ka, noh, parameedikuid ja need, kes lähevad samuti, nagu meie aspirandid läksime mingi erakursusele ja on mingi 3 kuud eemal õppivad siis enda spetsifikat. Ja jah, võtaks nii ongi.
Ja noh, ongi, saab rühmaülemaks, saab minna, mina olen siis rühmaülem, Tomisten kompaniilum abi. Ja tegelikult järgmine aasta, kui meie eksi, saab ka snaipriks siin, et see on ka siis tegelikult luurekompani lehel on see kirjas, et meil vahepeal tehakse snaipreid ka, see on ka kindlasti väga äge.
Väga siuke populaarne erialaga tõenäoliselt.
Ja no ilmselgelt väga suure konkurentsiga, aga tegelikult ka ütleme, noh, luure jagu saab teha nagu väga, väga ägedaid asju iseseisva üksusena ja hästi välja õpetatud meestega, nii autojuhid ja olemad, parameedikud kõik.
Aga mingit siukest spetsiifilist ametikohta veel nagu snaiper, mis ta näiteks ainult Lukos saab, teil veel on?
Otseselt nii vist ei ole. See, aga jah, et kuna jääb see meil see valik siia või noh, see tahtmine tavaliselt on päris suur luurekompaniisse, siis me saamegi siia siuksed väga, väga toredad ja tegusad inimesed, kellega on väga tore siin teenistust veeta ja noh, sealt tulevad ka need, võetakse siis erialatüüpidest või snaipritest võetaksegi siis kõige justkui paremad, et saaks kõige efektiivsemalt seda läbida.
Aga ma ütleks nii palju, et ütleme rollide mõttes, kui me nüüd vaatame sellist tavalist jalaväge, noh, ütleme siis näiteks jalaväe kompaniid või jalaväe rühma, siis ametikohad tegelikult väga ei muutu. Meid on lihtsalt vähem, teeme nagu väiksema üksusena nagu asju, aga noh, nagu Tomisti mainis, meil on TT-mehed, kuulipildurid, meil on jaoelemad.
Ja kõik need tavalised ametikohad on ka täidetud.
Põhimõtteliselt parameedikud rühmaelemad. Et noh, siin nagu sellist väga suurt erisust ei ole.
Ja siis teeme ülesanne on teine ja jah, siis on nagu Timmi kõtsus, me oleme väiksema koosseisuga käime me metsas. Ja.
Aga siis te olete käinud väiksema koosseisuga metsas või teil on mõned õppused, kus on noh, kaasas ka mõni tavaline jalaväeüksus ja tagala ja sellised asjad? Või see on käinud kevattormi muusika?
Suurtematel õppustel on ikka, kui noh, on võimalus, siis me ikka teeme koostud ja anname teistele siis üksustele ka infot, aga kui seda ei ole, siis me teeme seda jah, omi või.
Need on olenebki õppuse nagu eesmärgist, et kui eesmärk on see, et sa harjutad üksuste vahelisi koosteid, siis jah, see, mõttes see, mis me põllul teeme, me oleme nagu täiesti oma ette, aga nagu see eesmärk, mis me täidame on ikkagi, kas on siis brigaadi eesmärk või on see pataljoni eesmärk, anda neile näiteks mingi, ma ei tea, noh, infot vastase kohta, anda mingi eelhoiatus, teha võib-olla vastase tagalas natuke pulli, võib nii öelda.
Mis see siis natuke pulli on?
No, natuke kahju neile, ütleme siis.
Varastate välikõigilt kulbid ära.
Natuke segadus.
Ei, selles mõttes nagu ikkagi, ütleme, täidame sõjalisi eesmärke. Et noh, selles mõttes me ikkagi oleme nagu ka nagu osa sellest suuremast pildist. Meie lihtsalt täidame kõige rohkem seda nagu find, ehk siis nagu leidma funktsiooni. Ja selle infoga siis, noh, kas pataljon või brigaad, teeb oma manöövrid näiteks.
Aga kui ma ise alguses noh, tegin natuke eeltööd selleks saataks, uurisin veidike luurekompani kohta nii palju kui netis saadaval on, siis oli mainitud, et teenistus on nagu tavapärasest raskem ja kui sa kahtled, siis vali mõni teine üksus. Et kui te praegu mõtlete, et kuidas te, kas ja kuidas te üldse selleks nagu ette valmistusite? Või kas te tunnete, et see teenistus on tõepoolest nii ülimalt raske, et kui keegi kahtleb, et siis jah, vali, ma ei tea, mõni teine, siis väeosa?
Ja aga otseselt liiga kõige kergem väeosa, kui tulla ei ole, jah. Et otseselt mingit ettevalmistust ma ise selle siia teenistu tulemiseks ei teinud, aga siuke sportlik elubis muidugi on siin väga oluline, et saaksid hakkama esimestel, kas või esimestel nädalatel, kus kohe hakkab see trall pihta. Ja SPK ajal kohe, kui sa saad selle raske revi endale selga, siis ja sul ei ole üldse treeni teinud, siis läheb väga kiiresti ja hakkab pilt ära häguseks minema.
Jah, et noh, ettevalmistuse mõttes see koormus on nagu, noh, üks on nagu see füüsiline koormus, see, et sa jah, valmistad nüüd füüsiliselt ette, teed crossfitti, käid jooksmas, mis iganes, eks ju, aga teine väga tähtis osa ongi see, ütleme, vaimne osa, see vaimne ettevalmistus, et kui palju sa oled harjunud sellega, et sa lähed, ütleme, siis mugavustsoonist välja, sest noh, sa võid olla füüsiliselt väga pädev, aga kui sa, ütleme, sellist ebameeldivust, ebamugavust, ja kui ei suuda kannatada, siis noh, siis sa ei pea vastu. Et see peab olema nagu balans füüsilisest ja vaimsest, ütleme, võimekusest. Et noh, kui sul ongi, kui sa oled varem sporti teinud, võib-olla mingi treeneri all olnud, kes ka siin nagu täiega nii-öelda nagu noh, pushib või ma ei tea, mis iganes elualal see võib olla.
Ja, see on kindlasti kasulik.
Et siis sa nagu vähemalt natukene oled nagu vaimselt selleks valmis, aga noh, kindlasti eks kaitseväes on see, ütleme, kultuur natuke teine ja noh, tegelikult selles mõttes sellega harjub ära, eks alguses ongi ebameeldiv või noh, parandan ebamugav, aga tegelikult on nagu
no ei, jällegi... on üldse ju siuke, et sa tuled nagu siviilmaailmast täiesti totaalselt mingisse muusse kohta ja kõik on täiesti.
Ja, täpselt.
See ongi võõras keskkond, siis sa pead seda stressid algust endal hoidma, sest meil on olnud ka siin väga, väga tugevaid ja väga suksid jõusaali mehi, et kes ei ole siin ise ka vastu pidanud, isegi et nad on suutnud seda kõike ülesandeid teha.
No mis on näiteks teil üldse olnud kõige sellised vaimselt just keerulisemad olukorrad, et kus on nagu olnudki ilgelt mingit tahtejõudu vaja või enesekontrolli või sellist asja?
See kõige rohkem tuleb välja siukse unetuse ja siukse vähese söögiga, et kui ongi mingi ülesanne, mis no, ongi, et sul ei ole, sul on kiire kogu aeg, sul on vaja midagi teha, et sul ei ole võimalik siuke mugavat eluviisi elada, siis seal sa peadki ennast pushima, et saaks järel hoida.
Jah, et meil on selles mõttes on mingisuguseid faase, kus me teeme ka ainult nagu reviiega põhimõtteliselt, teeme nagu luuret. Distantsid on pikad, und, noh,
väga vähe,
no, ütleme jah, vahel on, vahel ei ole, eks ju, sööme siis, kui aeg on, aega tavast väga ei ole, aga noh, selles mõttes on nagu okei, et ühesõnaga, ma arvan, et ütleme sellised lihtsalt pikad operatsioonid on nagu väsitavad ja ongi see, et see füüsiline osa hakkab nagu ka sellist nagu mõju avaldama, aga jällegi on see, et mõtleks, et mingi hetk sa harjud ära sellega, et on raske ja siis sa juba peas oskad mõelda, et noh, ma olen selles ebamugavas olukorras nii palju juba olnud, ma tean, et nagu ma lihtsalt lähen edasi, teed oma asja ära ja pärast mõtled, et noh, tegelikult ei olnudki nii olnud.
Hiljem näed tussi alla ja siis on juba mõnus ja sööd kõhu täis.
Ma just ütleks isegi, et pärast on selline väga hea tunne, et sul on endal sees, et sa tegid selle ära, sa suutsid enda mingi piirist ületada ja et tõstab justkui enesekindlust ja vastupidavust ja kõike.
Mm-hmm. Täpselt, et ongi see, et kui sa nagu ajateenistuse alguses, noh, see lähebki nagu järk-järgult läheb raskemaks, eks ju, ajateenistuse alguses esimene reviis rennak, püha Jeesus, kui raske see oli mingi 5 kilomeetrit. No.
Ja mis tegelikult ei ole mitte midagi, no,
arvastan, ei ole, mis
me praegu lõpuks oleme
teinud. Mitte midagi, on, ja. Et noh, alguses ongi raske ja siis järk-järgult sa hakkad nagu selle karjuma ja lõpuks noh, reviis on nagu osa sinust.
Ja ma ise mäletan ka, mul oli ka SPK-s kõige raskem rännak, oligi see esimesed kilomeetrit reviiega, mingi ilm oli ka ülipala, mingi 30 graadi väljas sa higistad. Kõik on nii raske ja kõik on nii paha, aga praegu mõtlen tegelikult see reviis, noh, mida, paned selga, võib kõndida küll.
No, absoluutselt, no meie SPK oli äge ka muidugi see 30 graadi enne, see kõige pikem suvi üldse. Ja siis tuli kõige pikem talv.
Jah. Ja kõige kindlasti ka kõige kuumem suvi ja kõige kilmem talv.
Ja. Aga selles mõttes hea, et väljaõppe mõttes saime igasuguseid erinevad ekstreemsusi.
Saame kõik olukord läbi käia.
Ja täpselt, et nüüd me nagu selles mõttes oskame käituda. Et kui meil nüüd 15 kraadi on, siis on täielik mõnus, täiesti mõnus on.
Ma siin ütleks pluss kraadidega, siis on kohe nagu, et täiesti elatav metsas.
Oja.
Nii et raske õppusel ja kerge lahingus loodetavasti.
Ja, täpselt nii.
Aga liigume siis järgmise teema juurde ja küsimegi, et milline üldse näeb nagu igapäevane teenistus Lukas välja, et kui palju te olete nagu kasarmus, kui palju metsas ja milline see teie igapäevane elu välja näeb?
Sul on nüüd ajaperioodist ka, sest on nagu algus SPK ajal, Nakki ajal ja mis nooremal see kursus ajal ja siis praegu on nagu hoopis teine maailm. Praegu meie päevad enamasti teeme väljaõpet, käime erinevaid uusi olukordi läbi, käime siis tiimirühm käib maastikul luureoperatsioone pigem tegemas ja minu siis rühm käime rohkem metsas, et olla see sidevahend erinevate rühmade vahel, et infot tuleks mulle. Aga SPK ajal Nakki ajal see oli hoopis teine teema, kõik oli, ei olnud ametikohta määratud oligi, et kõik on ühes rühmas ja kõik teevad sama ülesandeid ja siis meil on üks tegev rühma üle.
Et põhimõtteliselt nagu suures pildis on see, et päevad on suhteliselt intensiivsed, sellepärast, et kuna meil on väiksem üksus, siis üks, ütleme, võitleja peab tegelikult oskama natuke rohkem, kuna ta võib olla nagu mitme rolli eest ja ta peab oskama seda väga hästi, sest muidu me ei jää ellu selles mõttes. Kuid, meil on ka 11 kuud, eks ju. Ehk siis tihti peale, kas me oleme metsas, meil on kogu aeg mingisugune tegevus. Kui me oleme kasarmus, siis tavaliselt kasarmus näiteks läheb ka nagu õhtul suht nagu pikalt nagu sellest välja, aga jällegi see on, sellest tuleb ka, ütleme, see väljaõppe tase.
Ja kõik peavad olema väga multifunktsionaalsed, et ongi, et mingi autojuht ei ole ainult autojuht, vaid peab oskama ka vajadusel, et kui ma ei tea, TTMS ei saa TTMS kasutada, et peab ise seda TTMS hakkama kasutama või...
Eks siis keerab rooli ja teeb pauku
samal ajal.
Või paneb MG laulma või mis iganes seal teha saab või siis tuleb luurele nagu.
Yeah.
Et me, see on nagu see väikeüksuse värk.
Ja lõpuks, kui selle siin teenistuse lukos ära läbi, siis saad kindlasti väga palju igast ametikohast saad mingid teadmisi ja kogemusi.
Ja kindlasti ka palju füüsiliselt tugevam ja vaimselt ka arendanum.
Ja mets hakkab palju rohkem meeldima. Või sa harjud ära metsaga.
Päris kiiresti harjub isegi.
Ja, et Nakki ajal hakkad seal rohkem käima, siis täitsa, lõpuks oli juba täitsa kodune tunne.
Milline üldse näeb välja Luko nagu see Luko Nakk, et nagu see just erialakursus?
Erialakursus, ehk siis meil ta väga otsaselt nagu meil see naabeka ja naek väga nagu
erinevad
väga joond oli nagu suur selline Nakki kursus. No põhimõtteliselt mis me seal teeme, õpid, ilmselgelt õpid ülemaks nagu iga Nakk, eks ju. Tulevad kia ülemad, meeskonna ülemad.
See on niisugune balanss klassitunni teie metsa vahel, et ongi nagu klassitunni see räägitakse, kuidas juhtida, millised on nagu väärtused, millised peaksid olema juhina. Ja siis, kui me metsas käime, siis me vaatame, õpimegi just kui
praktiliselt läbi selle olu.
Läbi ja mitte ainult seda, mis me klassis ka õppisime, vaid ongi siis erinevad inimesed jaost määratakse, siis kas tolleks päevaks, tolleks ülesandeks määratakse, siis hea ülemaks, meeskonna ülemaks ja siis me teemegi need kõik läbi ja tihti ka iseseisvalt niimoodi, et meid ei ole kogu aeg keegi seljadaga vaatamas.
Ehk siis mingil määral on siiski seda nagu luure nakkiga?
Jah, selles mõttes küll, et me teeme seda nagu ülemavärki, õpime ülemateks, käsku, teeme nagu väga palju, sest ongi see üks jagu on nagu eraldi seisev. Ta on nagu iseseisev üksus ja ülem, meeskonna ülem peab nagu seda käsku väga hästi, ütleme, sellest väga hästi aru saame, väga hästi oskame selle peale mõelda.
Analüüsida seda.
Ja analüüsida maastiku vastast.
Et suudaks ise maastikul ise head otsused teha, sest tal ei ole alati see, et ta kusagile koondub kokku mingite teiste ülematega või enda kõrgem ülemaga ja siis saab seal nagu arutada, või see ongi see, et saab maastikul ja siis side, saab endale mingi ülesande või frago ja siis... Sealt peab ise edasi panema.
Jah, eks siis sellist nagu iseseisust õpetatakse väga palju. Ja muidugi ilmselgelt ka seda luurevärki. Et Nakis nüüd lähebki rohkem sellise luure peale, kõik erinevad, ütleme,
ja liigub selle üksikvõitleja pealt rohkem sellise luurevõitleja peale.
Jah, ongi sellised erinevad luureliigid, igasugused operatsioonid, hakkadki põhimõtteliselt operatsioone läbi tegema. Ja siis seal lõpus siis selgub, kes on jaalem, kes on meeskonnalem, igasugused erinevad rollid põhimõtteliselt. Ja siis panakse allüksises kõik rühmad kokku.
Aga kui te mainisite, et teil on aga hästi suge tihe väljaõppe ja sagel lähevad õhtud ka pikaks, siis kui sagelid üldse väljalal saate käia?
Ai, väljalubad on okei selles mõttes, et meil on nagu see filosoofi, et kui me nädala sees nagu pingutame, siis
nädal lõpus saab välja.
Meid ei ole nagu põhjus siin sees hoida, et see väljalubad on nagu okei selles mõttes.
Ja, et ei ole mingit, alati jah, kui võimalus on välja loole ja on, oleme justkui selle välja teeninud, siis alati saadetakse, et ei ole mingit sellist olukorda, et ei saa, sest me ütlesime nii.
Mm.
Jah, täpselt.
Aga teil on ka natuke teistugusemad see embleemi kandmise kord, et ma olen näinud mõnda isikut, kellel no, ongi ainult see ühe esimese brigaadi vinkel, aga teil on praegu ka see hundi pea peal, et mis teie embleemi lugu on?
Ja, no ütleme nii, et embleem on selline asi, mille sa teinid välja ühe küllaltki raske harjutusega ja see põhimõtteliselt siis noh, antaksegi selle harjutuse lõpus, et need, kes on selle teeninud, nemad siis võivad seda, noh, neil on see embleem olemas, nemad saavad seda kanda ja noh, muidugi kanname seda nagu uhkusega selles mõttes.
Ma olen kuulnud, et mingi ametliku korra järgi seda nagu väljas ei tohi kanda, et see on siuke pigem nagu metsa embleem.
No, jah, ütleme nii, et hetkese seisuga meil lubatakse seda linnakust kanda, aga pigem linnakust väljas ja ei tohi, et ta on selline pooleldi ametlik, pooleldi mitte ametlik embleem.
Teate ka miks? Või lihtsalt ei ole paperimajandused nii kaugele jõudnud?
Ei oska öelda, osalt öeldes.
Ei oska praegu.
Eks see mingisugune juriidika seal taga on, aga...
Nagu ikka paperid.
Jah, et meie kanname uhkusega ja kui enam ei tohi, siis ei tohi, aga metsas ikka kanname.
Just. Aga millist rägimisvarustus, et te kasutate rahesid?
Ja,
millised relvad teil veel nii-öelda teenistusrelvadeks on?
No, nagu me need ametikohad või välja teinud, siis on TT-mees ja KAP-mees ja siis no, nad ongi need, kes meil seda tugevamat tuletoetust annavad siis suurtemate masinate vastu. Aga muidu mobiilsuse mõttes ongi meil enamasti ainult rahed kaasas, et meestel ei oleks nagu maastikul liikudes liiga palju raskust, mis neid justkui aeglustab.
Ja no, muidugi võib ka mainida meie häid sõpru suurtükiväest 155 mm ja kaudtulega siis põhimõtteliselt, et noh, see on ka üks väga, väga suur asi, kuidas meie nagu kahju teeme, et seal luurel võib-olla rahedega me ei tee midagi, aga võtame kaudtule ja siis lähme natuke vaatame, kuidas 155 mm sinna peale sajab ja see on nagu
kaurile silmad
ja, et see on võib-olla veidike selline suurem mõju.
Aga mis nende snaipritel on siis ka mingisugused omad relvad, eks ju?
Ikka, jah. Neil on ikka snaipripüssid, jah.
Kui me enne vaatasime seda varustust ka veidike, siis teil olid hoopis, ütleme, kui ma olen näinud mingisugustest teistest üksustest inimesi, siis teil on ka täiesti teistsugused need nii-öelda rev-kolmed või lahinguvarustus. Et need siin on jagatud ainult lukole või mõni teine kasutab ka veel seda väga uud killokat ja seda chest riigi nii-öelda.
Ma teiste kohta praegu oska öelda, aga põhjus, miks meie need saime, ongi see, et need rakmed on rohkem all pool, et nad hoiavad siin ülakeha, hoiavad vabane, et milleks siis kätega saaks rohkem liikleda ja oleks no, mobiilsem, et oleks endal mugavam, kiirem ja efektiivsem asju teha.
Praegus info järgi, jah, chest riigid peaks olema ainult lukol. Ja noh, chest riig ongi, ütleme, selline, tavaliselt ongi selline luurevärk, et on selline hea kerge, suhteliselt minimalistlik, et meil ongi just see kuskilt, ma ei tea, võsast läbi lähed, et sul oleks, et see oleks võimalikult nagu selline kompaktne ja mobiilne. Et jah, meil on vesti asju on ka selles mõttes, et jah, ma ei tea, kuidas nagu teistel üksustel praegu on. Aga minu teada peaksid kõigile tulema mingisugune uuendatud lahinguvarustus, aga tõenäoliselt mitte chest riigid, seda ma ei tea.
Aga kas te teate, kas teil on veel mingid selliseid varustuselemente, mida võib-olla mõnel teisel üksusel kõikidele ei jagata?
Mingi kindlasti me peame suutma paremini orienteeruda ja me peame suutma siis paremini vastat märkama, eks meil on paremad orienteerumise vaatlusvahendid, ma ütleks. Et näiteks, mis ma saan välja tuua, on see, et meil on termovõimekus olemas.
ja termovõimekus, vaatlusvahendid, toredad sõidukid on meil, mida kasutada, mis annab meile väga palju mobiilsust juurde. Mis on veel võib olla? Rohkemist väga ei olegi.
Osest erilist nii väga ei ole, mis võib-olla mängi see, et meil on...
Ja. Sõiduprillid on meil, keekaga sõitmiseks.
Ja siis põhimõtteliselt nagu lumelaua omada.
Jah.
Ja. Ja siis muidugi kõige tähtsam, mis ÖVS saame pimedas näha. Et kuna meie liikumine toimubki suures osas pimedas, et päevavalges meil pole mõtet siin liikuda, me anname ennast liiga kergeks ära, siis ongi see, et öösel me kogu aeg see silm ÖVS-iga kaetud ja siis näeme liikuda.
Ja ÖVS-id siis jagatakse kõikidele välja?
Siis jah.
Aga kui te mainisite neid lahtiseid GD-sid, et siis teil ongi põhimõtteliselt ainult keekad või teil on veel mingid masinaid?
Meil on ka siis tagala toetuseks, siis minu rühmas on ka suuremaid masinaid, millega saaks siis mingid täienduses ülesandeid teha.
Jah, on erinevaid suuremaid masinaid on veel.
Aga näiteks väga paljud, noh, mitmed mootorratturid on öelnud, et mootorrattaga sõita on selline hästi noh, vabastav ja mingi tuul vihiseb kõrvus, et mis tunne on sõita nagu täiesti lahti see keek, aga millel ei ole ei katustega isegi mitte tuuleklaasi?
Külm. Ja. Aga selles mõttes, taktikalises mõttes ta kindlasti on parem kui kinnine, sellepärast, et sinu olukorra teadlikus on palju parem. Ja ütleme, igasugune kontaktile reageerimine, noh, palju lihtsam, eriti kui sul seal kuulipildur ees on.
Ja, see on kohe valangu ette panna ja siis seega, et kui sul on see klaas ees, siis päikselise ilmaga see nii kergesti peegeldab sinu kui asukoha välja, et kui on kinni, siis sul on kohe vairatus ka parem.
Ja noh, suvel on kindlasti väga mõnus.
Suvel, jah.
Ja, jahe.
Ja, jahutav.
Ja lihtne ka välja hüpata masinast, et ei pea hakkama kuskilt mingi ustega mähkima, et...
Ja. See ongi, noh, suures pildis ongi nagu see... ütleme, manööverdamisvõimekus on palju parem ja noh, ongi kui ala kuskilt kontakt tuleb, sa saad MG-le olma panna, vajaduse sa saad rahega mõjutada, eks ju. Ja siis noh, välja hüpata, mis iganes trikke seal teha selles mõttes. Et ei pea jah, tõesti nagu ustega väga jändama.
See MG-laul ma panna nii mõnus sõike välja, see on mingi teie oma väljand vist.
Ja. Ma ei tea, jah, viimasele on hakkad kasutama.
Kusagilt siit tulla, jah.
Et MG-d laulavad.
Ja. Mingid laulavad.
Aga teie küll autojuhid ei ole, aga kas Luko autojuhil on ka mingisuguseid erilisi oskuseid, mida ta no, peaks omama või mis on tal no, teisiti võibolla kui teistel autojuhidele?
No nii palju võib öelda, et nagu meie autojuhid oskavad väga hästi sõita maastikul. Sest, ja,
suur osa nende autojuhikursust ongi see, kuidas me metsa vahel puude vahel noh, manööverdada liikuda. Kuidas üldse, noh, kas või keegi teise abil, et kuidas teine siin nagu juhendab nagu seal vahel, kuna sa ise ei saa kõike näha. Ja siis kindlasti ka suur osa ongi see, et peavad oskama ka pimedas sõita.
Mm-hmm. Eks siis öösõite on päris palju rohkem võibolla kui teistel autojuhtidel?
Jah, tuleb täiesti kinni ÖVS sisse. Ja noh, ongi see maastikul sõitmine. No, jumale, mis kohtades me vahepeal oleme selles mõttes. Ja seal ongi see, et nagu, kui sa oled, ütleme, omapäi ja sa jääd kuskile kinni, siis nagu... sul peab olema väga hea autojuht, nagu, kes suudab kas või selle auto siis välja tõmmata või üldse mitte sinna kinni jääda, sest noh...
Põrutab otsa läbi pori.
Me ei saa nagu sinna väga kedagi kutsuda selles mõttes.
Mis kindlasti autojuhika saavad, sest oskavad siin nüüd väga hästi maastiku lugeda, just kui vaatavad, mis on ees on, et kas, noh, kas mu auto sõidab sealt läbi või sõida ja siis see hinnang on kohe neil kõvasti ette.
Ja, et väga, väga suur vastutus on meie autojuhtidel ja selles mõttes neid siin õpetatakse päris hästi välja.
Ja siis kui muidu öeldakse, et ajak on selline pigem noh, lihtsam ja chillime ja rohkem sellest passimist, siis Luko ajak ei passi.
Ei. Sõidavad.
Väga tegus.
Sõidavad tohutult ja õpivad.
Kui ma vaatasin seda autot, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui te panete sinna näiteks noh, ala mingid revviied ja veel mingid lisavarustust peale, siis kuidas te seal üldse niimoodi kinnitate, et see nagu sealt minema ei lendaks?
Ma ei tea, otsuselt ei kinnitagi, ta tegelikult püsib seal päris hästi.
See varust see ole nii kerge, et sealt ära lendaks.
Mm-hmm. Ja, et see ei ole nagu eriti nagu probleem olnud.
Lihtsalt ma ise olen ka pidanud noh, 4 inimese varustuse panema GD250-se ja see oligi see, et sa nagu stackid selle tagumise selle pagasniku täiesti. Ja siis mõtlesin, nagu, et lihtsalt kui seda nagu katus siin ümber ei oleks, et kõik lendaksid laiali siit. Ja.
Eks see ongi noh, natuke seda pakkimist ka õpetatakse, et täpselt kuidas ja asjad on nagu õiges järjekorras. Aga ei, sellega nagu mingit probleemi otseselt ei ole olnud, et saame ilusti hakkama.
aga lähme siis vaatame ka neid asju, millest me parajasti rääkisime.
Tere! Tutvustame teile varustust ja tehnikat, millega siis me tavaliselt laagrites ja õppustel käime. Ühe auto meeskonnas on meid kolm, autojuht, jauelem ja siin autos on ka tankitõrjur. Enamasti sõidamegi lahti see GT250, sest siis oleme olukorrast rohkem teadlikud ja saame kontaktile kiiremini reageerida. Samuti on ka auto vähem märgatavam. Sellele aitavad kaasa ka kokku klapitud peeglid, alla keritud aknad ja maha tõstetud esiklaas. Et peegeldustega me oma asukohta ei reedaks. Lisaks on auto kaetud kamoribadega. Miks kasutame GT250 on ka sellepärast, et sellel on päris hea maastiku läbitavus, ehkki see oleneb ka auto oskusest. Sellega juba naljalt kinni ei jää. Sellel keekal on seepärast ka tavalisest teissugused ja laiemad refid. Autost veel. Sellel on ees vintsimehanism, millega saame ennast vajadusel ise välja tõmmata, juhul kui peaksime kuhugile kinni jääma, kuna recovery meieni ei jõua ja peame ise olema võimekad. Auto seestpoolt on nagu GT250 ikka, kes vähegi kaitseväe või kaitseliiduga kokku on puutunud, on see neile kindlasti tuttav. Kuna väga palju luurekompanii tegevuses toimub öösel, siis on meile väljastatud öövaatlusseadmed. Need on meil kõigil, mitte ainult meeskonnaülemal ja autojuhil. Kasutame siis neid ka autoga sõites, kui on vaja ülesannet täita, nii et pole võimalik kasutada ei tavalisi tulesid ega lahingutulesid. Nii et pimeduses me kindlasti hätta ei jää. Luurekompanii relvad on R20 rahed, nagu teistelgi üksustel. Muidu lahinguvarustus on veidi teissugune. Varasemalt kasutasime killuvesti koos lahinguvestiga, aga nüüd oleme saanud omale kaasaegsed chest rigid, millega on lihtsam liikuda ja mis võtavad üldiselt vähem ruumi. Mis on kasulik, siis näiteks võsas või muudes kitsastes kohtades liikumiseks ja ronimiseks. Samuti see ei hüppa ega loksujoostes. Vesti küljes on siis erinevad taskud. On salvetaskud, admin- ja meditsiinitaskud, joogipudelitasku ja erivarustuse tasku. Sinna saab panna näiteks öövaatlusseadme ja muu vajaliku. Ja siis on meil ka dropoutsid tühjadele salvedele. Neid väljastatakse muudest üksustest ka näiteks tankitõrjujatele. Eraldi on siis ka granaaditasku kõige kättesaadavamas kohas, et vajadusel saaks kohe granaati kasutada. Tegelikult saame ise taskuid vestile põimida, nii et oleks mugav tegutseda. Ja loomulikult need ei pea kõigil sama paigutusega olema. Killuvest on ka pisut teissugune. Sellel ei ole mollet ega ka näiteks õlaplaate. See on ka õhem ja kergem, et võimaldaks kehal rohkem liikuda. Rääkides raskerelvadest, on meil hetkel siin tankitõrjerelv Karl Gustav M4. See on kergem kui muud tankitõrjerelvad, kaalub umbes 8 kilo. Sellel on ka punatäpp sihik ja saab lasta ka öövaatlusseadmega. Siia peale saab kinnitada ka isejuhitavaid rakette ja arvutit, millega neid juhtida. Neid meil küll praegu ei ole, aga võimalus ja võimekus kasutada on olemas.
Et siis tõmbasime sae uuesti käima, oleme taas siin laua taga, ajame juttu. Ja räägimegi siis täpsemalt nendest teie metsalaagritest. Ja enne seda salvestust rääkisime, et võiks teha nagu telgi ahju ASMR-i sõdurilehe uueks aprillikuu naljaks. Ja siis teie ütles, et, no, et meie tegelikult isegi väga ei tea, mis asi see on. Et kas te olete kunagi ahju valves olnud?
Jah, paar korda ikka. Jah, paar korda on tulnud. Ütleme nii, et... Meil tuli võibolla mingi paar ööd olema olnud ajus.
Kahes laagris oleme olnud, olgi laskelaagrites toas tulevad meile telgid ja kõik muu aeg oleme enda mõnusa pibial, et see ongi selline lahti käiv mantel ja paneme sellel.
Ja,
et, no pibid jäävad kõik, kes vähegi SPK-s on käinud.
Jaa, muidugi. Et, mingi hetk harjud ära ja õpid erinevad tehnikaid, kuidas nagu miinus 15-ga ka pivial magada või miinus 25-ga. aga ma võin nii palju öelda, et ärkamine on palju lihtsam, sest kui sa magamiskoti lahti tõmbad, siis see külm nagu ajab kohe su üles lihtsalt.
Ja ongi see, et kiiresti saaks riidud selga
ja liikuma. Hommik on kohe ilusti alustatud. Ja.
Hommik võimlemine.
Põhimõtteliselt on tehtud. Tulebki kohe, saad sealt välja, et kohe kõkid, et saad sooja sisse.
Et jah, ütleme admin korras, me vahepeal tõesti oleme telgis, aga tegelikult nagu suhtes.
See on vähe, ja pigem erand.
Jah, täpselt.
Mäletan, kui ma ise käisin enda laskelaagris, siis meil olid ka üldiselt magati telgis, aga siis oli just see mingi märtsi alguse kõige külmem öö. Eks siis oligi väljas, me olime Nursipalus, oli mingi -20 kraadi oli ära, siis vaatasime ka, käisin öösel korraks vetsus, vaatasin ka, et keegi hullud on isegi ei maganud pibi ja olid lihtsalt pannud magamiskoti lumehange ja siis seal oma tudju teinud.
Ja, jah, tehtav selles mõttes.
Ja kindlasti on. Varustus on hea, jah. Aga millised metsalaagrid teil on, et mis on seal põnevat juhtunud ja nagu mainisite, et üksed kogemused, mis jäävad nagu kauaks meelde?
Mõtlen, palju siin noh, rääkid saab selles mõttes, et tavaliselt mis me teeme on see, et meil on, ongi nagu ütleme, laagri algusest laagri lõpuni on mingisugune nagu operatsioon. Ja siis noh, operatsioonis on nagu erinevad mingisugused eesmärgid ka, et noh, mine ala luure seal, mine luure seal, ja siis meie nagu need ülemad nii-öelda iga päev näiteks muutuvad ja siis instruktorid käivad kaasas ja annavad nagu tagasisidet.
See on nüüd Nokia eest?
Jah, Nokia eest.
Praegu me juba lähme, anname meie, anname need ülesande kätte ja siis jaod lähevad välja.
Jah, anname praegu ja allüksuse kursusel me teeme nagu seda nagu päris värki juba, et meil on rollid on olemas. Ülesandeid on nagu väga erinevaid, ongi, et kus me luurame.
Luurame, otsime, vaatame, kõik tuleb läbiselt.
Et põhiliselt jah, teeme nagu operatsioone.
Kindlasti õpib ka, noh, õpki väga palju selle ellu jääma ka, et noh, kuidas jääda, siis -19 oli kõige hullem, mis mina olen saanud metsas käia. Et kuidas see üks ilmaga seal ellu jääda, noh, tegevväelas kõik annavad mingid nippe ja kuidas nemad on seda sellega käsitlenud ja hakkama saanud teha. Ja siis noh, kõik mingid väiksemassi ka, kust leida vett, kust no, mingid noh, toitu talvel väga nii mitte, aga kust leida vahendid, et ellu jääda.
Aga kui sa mainisid, et toitu talvel mitte nii väga, siis kas teile näiteks sügisel, ma ei tea, näidati ka, et missugusi seini korjata ja kuidas neid valmistada?
Otseselt mingit sellist tundi ei olnud, aga kui tegevaelastega räägid, lihtsalt ongi mingi punktist A, punkti B jalutamine, siis räägid ikka ja siis saad väga palju huvitavad teada.
Meil et kukeseened katelokki.
Kukeseened katelokki ja hundi nuja juurt. Ja jah. Meil siin tegeväelast, väga, väga head tegeväelased on meil väga targad ja siuksed väga kogenud, et neil tõpib väga palju kindlasti.
Aga välikööki teil ei ole kindlasti, eks ju? Või on teil mõnikord juhtunud ka?
Ei ole, mõtlen ausalt, ma isegi ei ole näinud sellist asja.
Ei ole näinud.
Ainult tunne nägudes.
Oh jah, et kuivtoidu pakid, see on nagu see põhiline ja maitsevad väga hästi. Ka harjub ära ja tekivad lemmikud.
Mis on näiteks teil lemmikpakid?
Okei, ilmselgelt number 3. See on, ma arvan, kõigil suht lemmik.
Jah, põhimõtteliselt.
Aga alati pole saada, siis ei, kõik pakid on head.
Igas pakist on midagi, mis on kindlasti väga meeldiv. On ka, no, on ka muidugi üks, mis ei ole lemmikud, aga alati saab kõhutäis.
Mm-hmm.
Mis näiteks on see toit?
Need raskemad toidud, mida, noh, lihtsalt toidud, mida metsas teha, ongi see, et keedad vee endale ära, kalad vee peale ja siis sööd seda, aga kui sul on mingi konservis asi, mida sa pead hakkama oma katelokki
määrima
ja täpselt ja siis seda seal puhastada on päris rõve, et neid ei ole kõigi lemmikud just.
Mm. Et seal ongi lihtsalt meie puhul peab ka arvestama sellega, et ütleme, vesi kui selline ei ole nagu, ütleme, lõpmatu, et kuna me kanname ise seda kõike kaasas, et saame mingi vahepeal täiendusi, eks ju, siis ütleme, nõude pesemiseks vett leida või ütleme vett maha arvestada on selline võibolla natuke patt isegi, et pigem on see, et sa pead
hoiad joogiks ja söögiks
pigem pead nagu, jah, nagu tarbima seda vett selles mõttes et mingisugused selliseid võib öelda kaasnevaid tegevusi noh, väga tihti teha ei saa lihtsalt, aga kui lund maas on siis on ikka luksus
siis on vett nagu infiniti
paned priimuse käima ja priimus laulab noh
Priimus laulab, jah.
Priimus laulab,
jah. Kõik laulab.
Lõpmatu vesi.
Aga kui te mainisite, et te kannate seda vett kaasas, siis see tähendabki, et nagu ongi mingi rännakud kanistritega või siis ongi lihtsalt see, et teil on auto peal midagi või kuidas see välja näeb?
Seljakotis hästi palju vett.
Ja. Et noh, oleneb jälle rännakust ja väljaõppe tsüklist, et noh, kui ongi, kui sa oled ainult, ütleme, jalgsi ja sul on kogu elu sinuga on kaasas.
Sa võtad ikka vett kaasas, siis... saad... Sa lõpuks jood selle ära, sul läheb ikka kergemaks, aga et see sul on lõpuks, alguses on mingi kaks ekstra liitrit kaasas, see päästab sinna nagu kõvasti.
Mm-hmm. Et jah, või siis on, noh, auto peal juba on selline veidike parem, et sul on selles mõttes kanister kaasas, eks ju, mm-hmm. et sa ei pea seda kandma. Aga kui on kott seljas, siis kannad kaasas ja vajad selle jääd juurde.
Ojast, probleem. Allikast.
Näiteks. Ja, Eestis on suhteliselt puhas see vesi. Mm-hmm. Pole nagu hullu.
Kindlasti. Aga kui te mainisite, et tegevad on teile annud selliseid noh, ellujäämistarkuseid ja nippe, siis kui te jagaksite mõned kuulajatega ka, et näiteks mingid üksused, kes nii palju metsas ei ole või lihtsalt keegid huvilised?
No põhiline võibolla, no, kui siin nüüd mitte väga spetsiifikasse minna, siis üks asi, millest lähtuda, ütleme ellujäämis situatsioonis, on selline põhimõte nagu kilo, alfa, viktor, tango äkki või? Mis on põhimõtteliselt see, et mis järjekorras ütleme hakata asjadega tegelema. Et esimene asja on kaitse, kilo, siis see, et sa ütleme leiad endale mingisuguse kas või varjualuse, mingisuguse soojakoha, ma ei tea, kui vaatad riided ära, kui vaja, et noh, kui sul on see, et sul ei ole, kui sa oled nagu täiesti läbi külmund, siis sul võib küll süüa või vett olla, aga nagu sa ei jää ellu. Ehk siis kaitse on nagu esimene asi, millega tegeleda. Siis on alfa, mis on siis, mis see nüüd oli tomistena? Asukoht. Jah. Ehk siis põhimõtteliselt ongi see, et kui sinu eesmärk on nüüd kuskile tagasi jõuda, siis asukoht. Ehk siis sa asukohastad ise enda ära ja põhimõtteliselt noh, lähed teele jällegi. Kui sul enda asukohta ei ole, kui sa ei suuda seda määrata, siis vee ja toiduga sul ei ole mitte midagi teha. Siis kokkuvõttes sa ei jõua kuskile.
Kauem ühe koha peal.
Jah, täpselt. Ja siis tuleb vesi ja siis tuleb toit alles.
See toit läheb isegi muu alla.
Jah, täpselt. Et
kõik muu.
Toiduta tegelikult saab nagu väga pikka aega hakkama. No. Et pigem on nagu vesi on kriitilisem ja noh, siis muidugi need muud asjad, mis ma mainisin.
Jõuaksid tagasi enda omade juurde.
Jah, põhimõtteliselt. Sellises nagu järjekorras.
Tomiste, sul on mingid enda metsatarkuseid ka jagada?
Niimoodi, Martini coveris väga hästi selle, aga niimoodi otsuselt mul öelda ei ole, et pigem oleks praktiline näitamine oleks kergem, et näidagi näiteks, et kuidas, kust ja kuidas kaevata näiteks metsast vett, kuidas alustada tuld ilma vahendit, et kuidas siis ehitadagi seda kaitsealust endale, et kus rääksid öösel ellu, ongi öösel mingi -5 on väljas, et kuidas sa seal ellu jääd, et kuidas endale mingi onne ehitada ja mingi tule peegel sinna niimoodi, et see tuli, mis sul läheb, ei läheks kõik laiali ja soojus raisku, vaid see ikka peegelduks sulle tagasi sinna, kus sa magad.
Eks siis ja... sul on siiski magamise ajal, sa paed endale mingisuguse tule kuidagi põlema või kuidas
see... No kui see on selline olukord, kus sa ütleme, et oled märg ja sul ei ole mingit varustus, millega ennast soojas hoida, siis sa pead tult tegema muidugi.
Lõkkab vist.
Aga see on ja muidugi selline hädaolukorra type
ja, olukord. Et põhimõtteliselt see on ainus olukord, kus me võime lõketa,
ja. Ja.
Ja siis alustada ilma tule tegemisvahendit.
Ai, see tegelikult leiab igasuguseid lahendusi. Näidati nagu päris palju, mis võimalus on. Ja noh, sinna juurde selles mõttes üks on see elu ja mis osa ja siis muidugi on kõik see osa, et kuidas siis nagu omade üksuste tagasi jõudud, see on ka nagu täielik selline teadus oma ette.
Eladi protseduur.
Palju teil üldse jalgsi rännakuid on olnud ja kui pikki?
Liiga palju, et lugeda.
Ütleme nii, et NAKi ajal oli, no SPK ja NAK olid põhimõtteliselt iga laagri lõpus oli tavaliselt see.
No jah, pluss oli see ka, et näiteks NAKi ajal me oligi mingid ülesanded, kus me nädala sees käisimegi punktist A punkti B, et nagu midagi seal vahepeal teha, mingi ülesanne ja siis see terve see tee, kus me seal käisime, oli ikka ka kogu meie varustuses ja siis see ei olnud otseselt nagu rännak, aga see oli...
Põhimõtteliselt oli tegelikult no, selles mõttes, et seal oli nagu see rännaku raske osa, oligi selles terves nagu operatsioon, see füüsiliselt raske, eks ju. Et mõni laager ongi, kus sa nagu täidad ülesannet ja põhimõtteliselt rändad ka terve aeg. ma arvan, et suht igas laagris vist isegi on rännak olnud. SPK ja NAK vähemalt oli
küll. Põhimõtteliselt oli, jah.
Aga selles mõttes, noh, olenevalt varustusest, mis meil kaasas on, et noh, per laager selline, mingi paarkümmend kilometrit võibolla, noh, reviiega. Lõpurännak oli veits pikem. Lõpurännak oli veits teissugune ka, aga selline.
See selle karjub ära, nagu sul ja SPK esimesed mingi kuu aega võib sellega raske olla, aga siis sa päris kiiresti saad aru, et see lihtsalt ongi mentaalselt kinni ja natuke trenni taha, siis on täiesti väga kergesti isegi sooritatav.
Ja lõpuks on vorm oigu ja...
Igalt poolt tugev.
Ja täpselt.
Kas te olete pidanud kellelegi nagu vastutegevust ka tegema mingil üksusele?
Meie vist otseselt ei ole. Aga siis nakki ajal autohüüd aitasid meid välja ja tegid meile, et siis nakkile tegid vastutegevust, ehk siis nagu me pidimegi varjatult liikuma, nemad sõitsid mööda teid ja nagu vaatsid, kas nad näevad kedagi.
Ja teie aite peitu?
Muidugi.
Ikka.
Või siis tegime varjatuse neile.
Ja autohüüd pidid minema põgenema?
Jah. Aga jah, muidu ei ole teinud nagu selles mõttes. Et kui on, siis me käime kedagi teist luuramas võibolla. Et meie nagu funktsioon väga siin vastutegevus ei ole.
Ja, nagu vastutegevus mõist ongi ainult üksuses esedad, kui ongi mingi trill vaja läbi arjutada.
Jah. Aga vaatan, et varsti hakkab juba peaga meil kolmveerand tundi seda juttu täis saama, et võtame veel ühe teema lõppu ka. Et mida on Luko teile annud ja kuidas teid muutnud, et kui mõtlete enda peale enne teenistust versus siis praegusesse hetkesse, et mida te tunnete?
List on pikk. Iseloomu omaduste mõttes kindlasti, mitte ainult ka mulle, vaid ka teistele, ma arvan, et kõik need asjad, mis ma siin loen, on ütleme selline enesekindlus, üldse enese väljandamisoskus, see, et sa julged rääkida, presenteerid, noh, käske teed sa, et kogu aeg presenteerid, eks ju, mingisugusele rahvale, mõni inimene seda ei ole varem teinud, siis, no, ilmselgelt, Teine asi on, ütleme, selline vaimne tugevus. Noh, see, millest me siin oleme rääkinud.
Pidevalt kombid piires ja saad
just, et see...
Igise mentaliteet.
Selline asi, et sa ei hakka nagu iga, ütleme, keerulisema asja pärast vinguma, sest see vingumine ei, see ei viisi mitte kuskile. Selles mõttes pigem ongi nagu see, et okei, meil on raske, me teeme selle asja nagu koos ära ja see pigem nagu annab meile jõudu juurde. Ja noh, ütleme, eesmärk saab siis täidetud. Füüsiline vorm, noh, muidugi. Ütleme siis, jah, et kui sa varem oled jõusaalis käinud, siis jah, jõusaal ennab ka sulle, ja, aga ütleme, tegelikult
see on
vastupidavus ja...
Jõusaalis sul ei ole seda, no jõusaalis sul ongi just see, et sa paed oma kangi maha, teed viis meetri pausi ja siis paed edasi, aga seal sellist asja väga ei ole.
Et pigem selline crossfit, mis on nagu vastupidavus ja jõud, on nagu koos, Sest noh, tegelikult ongi üks asi on see, et sa võid nagu pikalt rännata, aga kui sul on selline olukord, kus sa pead tegema tulija liikumist ja nagu väga kiirelt liikuma ja ära jooksma kellegi eest, siis crossfit ongi see, et lähed põlvele, lähed püsti, jooksed. Võibolla pead, ma ei tea, keegi saab kuuli, pead teda kandma, eks ju. Kõik suga nagu sellised asjad. Ja noh, mida on annud kindlasti, on nagu väga hea seltskond. Nagu tõesti vanusest nagu hoolimata, Jumala ausad vennad on kõik, et erinevatelt elu, ütleme siis, suundadelt.
Elu tappidelt igal poolt üle Eesti ja väga, väga normaalsed inimesed on saadud siia kokku. Ja, kui ma üldiselt räägin, siis meie pildis, kui me käisime aspirantuuris, ma ütleks, et seal sai väga, väga hea juhtimisoskuse ja siis üks üldise kogemuse, mida siviilmaailmas on väga, väga raske saada Mart Nakki ajal. Need, kes meil praegu on jaolemad ja meeskonnamad, need said ka väga hea kogemuse, sest et siviilmaailmas, et saadagi endale siukse ülema rolli justkui, et sul on inimesi, kelle eest saad vastutav ja nii edasi, siis sa peaksid siviilis ikka kõvasti tööd rügama, mis sul peab hästi palju altkapitali olema.
Ehk siis hea seltskond ja palju nii füüsis kui vaimset jõudu.
Jah.
Aga kui oskaksite öelda, mille poolest on Luko eriline, et mitte, kui nagu välja jätta just see tegevus, siis mis on veel Luko juures sellist erilist ja eepilist?
No jah, ütleme nii, et me ei tahaks nagu väga, väga nagu ütleme sellist erilist tunnet ka nagu tekitada, et noh, meil vahepeal on ikkagi nagu selline mindset ka, et noh, me oleme ka nagu selles mõttes jalaväelased, me lihtsalt teeme natuke nagu teist asja, meil on teistsugune varustus. Aga mis on siin eriline, ongi ma arvan see ütleme, tööspetsiifika. See väike üksuse värk on nagu juba oma ette, see annab sellist nagu oma ette võib-olla nagu väljakutseid. Ja ütleme, see need ülesanded, mis me nagu täidame, on nagu teissugused, mis nagu minu jaoks ongi nagu väga, väga äge. See, et sa oled nagu iseseisev üksus, oled sa nagu rühm või siis sa oled jagu, kes on kuskil täiesti juuga metsas, eks ju, üks sinna peab hakkama saama, võib-olla hakkab toit ka otsa saama ja siis sa nagu okei, leia lahendus, mis sa nagu teed. Et selline nagu iseseisvus, ma ütleks, on nagu väga, siin puhul nagu väga eriline.
Rasketes olukorras hakkama saama improviseerimine ja ongi iseloma ehitamine, et mis kindlasti väga annab palju juurde.
Mm-hmm. Sest noh, tihti peale sul ei ole tegev väärasi, kui sa oled kuskil sügaval metsas, kes tuleb sulle mingid lahendusi pakkuma. Eks ja. Et
siis, ehk siis nagu, tuleb väga loominguline olla videovalt. Ja.
Sina ise vastutad selles mõttes. Ja noh, seda me siin väljaõppes nagu teemegi, et igast neid olukordi läbi mängida. See on nagu selles mõttes väga äge. Noh.
Nii et keegi ei aini ka?
Oi. Ei, aine meil ei ole. Mitte aine.
Slange.
Kes aini, et ikka kõik nagu pingutavad. Sest nagu meil tõesti nagu igast võitlejast nagu loeb väga palju. Sest jällegi me oleme nii väike üksus.
Iga üks on tähtis.
Oh jah.
Aga tõenäoliselt ei tohiks enam kellegil olla küsimust, miks tulla Lukosse teenima. Et öelge lõpetuseks äkki mingisugune kõige ägedam juhtum, mis on teil toimunud ja siis mõni selline hea soovitus või mõte kuulajatele.
Mõtleme natuke.
Palju valikuid, jah.
Äkki ägedam juhtum. Ma ei tea, kas ma võin seda öelda. Vist ikka võin. Siis kui meil oli see ellujäämislaager, siis me taasid koerat, aga nagu me õppisime, kuidas koerte eest nagu põgeneda. Aga meil olid nagu päris nagu need K9 koerad.
Ja politsikoerad.
Politsikoerad olid.
Ja seda väljaõpet välja viima ja siis oli see, et koerad asjad taga. Kui leiti üles, siis tuli koeradega järgi, siis sa ise said kas siis ära joosta või siis sa said noh, neid kiirvalitsuse teha ja peatada nad.
Et ongi see, et ütleme, meie eesmärk põgeneda ja siis sa kuskilt kaugelt metsast kuuled, nagu koerad hauguvad.
Kohe häirekellad tööle.
Ja siis noh, kui sa kuskilt läbi soogainid, siis nagu ilmselgelt nad jõuvad sul järele, siis sul on mingi varustus ka seljas. Ja siis teedki tale, ütleme, tagasi varitsuse. Ja siis jooksed jälle minema. Ütleme selliseid, ütleme sarnaseid olukordi nagu väga palju olnud lihtsalt, mis nagu tekitavad väga suurt adrenaliini. Ja jällegi nagu selline asi, mis pärast nagu tagantjärgi räägid, et see oli nagu väga ägele. Kui see vastas sellele küsimusele?
See vastas sellele küsimusele täitsa. Ja sul Toomiste, mis on sul see kõige eredam lugu?
Midagi, mis oleks appropriate siin öelda. Lugu siin on palju, aga võibolla siis see ongi see, et kui olime metsas ja siis praegu selgi just hiljuti, käisime siis julgestamas, minu rühm julgestas ühte ala, ise olime seal rühmava siis ettekandid vastu võtmas ja siis meile tehti kiirvaritsus. Ja siis me pidime ise hästi kiiresti sellele reageerima ja siis saime endale ühte kaevikusse sinna samasse lähedale joostud ja siis saime seal hoida ja üks hetk ikka suudeti meist üle joosta ja mind ennast suuti kinni võtta ja siis seal läbi erinevate, mis ma olen varem õppinud, siis need sõjavangi drillid asjad. Et suutsin seal mõnda aega vastu panna ja siis seal liikumise ajal suutsin põgenema ka panna. et see oli minu jaoks endal üks väga, väga ere lugu.
See, kus sa seal selle noa võtsid.
See, kus ma noa võtsin. Ma ei tea, kas ma tahan seda öelda.
Ei, see on mul ägene.
Jah, ei tehtud seda vastase poolt seda proseduuri õigesti ja otsitud mind läbi ja siis jätsin mulle noa taskusse ja kuigi mind pandi mind kinni ja hakati transportima ja siis vahepeal jäid ainult kaks meest mind valvama. Ja siis ma sain selle noa endal taskust välja.
Lõikes ennast lahti.
No, ma tõmbasin ennast lahti, mille õpetatakse seda, kuidas nipukaid lahti teha. Ja siis nii öelda panin sellele valvurile noa siia rinna peale, ütlesin, et sa oled surnud ja siis panin ajama.
Selliseid lugu siin on nagu palju selles mõttes, et päris...
Igav kindlasti ei hakka.
Igav ei hakka.
Aga suur tänu teile selle ägeda jutuajamise eest. Mul on endal ka väga-väga huvitav rääkida.
Ja, oli meeldiv.
Ja, oli meeldiv. Selline siis oligi täna Sõdurilehe podcasti episood ja ma olen saatejuht Kapral Grünberg. Tänan siis tänaseid saatekülalisi ja ka kindlasti sind, hea kuulaja. Kui soovite podcastis kuulata veel mõnda teemat või mõnda kindlat isikut, siis antke selles kommentaaris teada. Ja jälgige Kaitseväge Sõdurilehe nimelt ka Facebookis ja Instagramis oleme @kaitsevägi.edf. Järgimise episoodini!